saodat asri qissalari. Mo'minning yashashga haqqi bormi? Payg'ambarlik kelgandan buyon 7 yil o'tdi. Qurayshiylar qo'llagan bir qator jiddiy chora-tadbirlar foyda bermadi. Natijada mushriklar Makkaning yuqori qismida joylashgan Hojun qabristoni yonida favqulodda bir yig'ilish o'tkazdilar. Qisqa vaqt ichida kelingan qarorga ko'ra Muhammadning qarindoshlari bo'lmoq, Bani Hoshimga qarshi birgalikda harakat qilish va surunkali bir muomala qatag'oni uyushtirishga kelishildi. Ulardan qiz olinmaydigan, qizlarni ularga bermaydigan, savdo-sotiq munosabatlari uziladigan va bu qarorga amal qilmaganlar jazolanadigan bo'ldi. Agar bu qaror ko'ngildagidek natija bersa, Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari Muhammaddan yuz o'girajak, ammo yakka bo'lib qolgan insonni esa mag'lub etishlari oson bo'ladi. Qarorlarning qat'iyligini ko'rsatish uchun modda-modda qilib yozib, Abu Tolibni chaqirtirishdi va o'qib berishdi. Jannni ixtiyorlariga topshirmasa, bu qaror shafqatsizlarcha amalga oshirilishini uqtirishdi. Jannim uchun har qanday fidokorlikka ham tayyorman, dedi Abu Tolib va kerak bo'lsa, so'nggi tomchi qonim qolguncha sizlarga qarshi urushaman. Butun Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari ham men bilan ham fikrlar. Qo'llaringizdan kelganini qilingizlar. Qabila boshliqlari bundan bir ish chiqishidan umidlarini uzib boshqacha qarorga kelishdi. Qatag'on sharoitlari yozilgan qog'ozni Ka'baning ichiga osib qo'ydilar. Shu tariqa qatag'on rasman boshlandi. Abu Tolib Hoshim va Muttalib o'g'illarini bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hammalari va Makka mu'minlari Shi'bi Abu Tolib nomi berilgan va Abu Tolib yashaydigan mahallaga ko'chib o'tdilar. Qarama-qarshilik, ziddiyat avjiga mindi. Abu Jahl va Abu Lahab singari ashaddiy mushriklar bozor o'charlarini aylanib yurishar, mu'minlarning biron narsa xarid qilishi yoki sotishiga yo'l qo'ymas edilar. Ba'zan ular berganidan ham ko'proq pul berib, pishay deb turgan savdoni ham buzishar, sotmoqchi bo'lgan narsalarni esa kamsitishga urinar edilar. Abu Tolib kechalari ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarini yolg'iz qoldirmas, yo o'zi, yo o'g'illaridan, yo qarindoshlaridan bittasi payg'ambarimizning uylarida qolib, posbonlik qilar, biron tajovuzga uchrab yurmasin tag'in deb bor g'ayratini ishga solar edi. Hoshim o'g'illaridan Abu Tolibning mahallasiga Abu Lahabgina ko'chib kelmadi. Har doimgidek u mushrik hamtovoqlari bilan qolishni afzal ko'rdi. Qarindosh urug'lardan yuz o'girdi. Hazrat Umar va Hamzadan boshqa hech kim tashqarida bemalol yura olmay qoldi. Boshqalar mahalladan tashqariga chiqquday bo'lsa, ayovsiz kaltaklanishar, haqorat va azob uqubatlarga duchor qilinishar edi. Tashqaridan ham hech narsa olib kelib bo'lmay qoldi. Zero tikandan boshqa narsa o'smaydigan bu yerda dehqonchilik qilish, sabzavot ekib hosil olish mumkin emasdi. Shu bois uylardagi bor oziq-ovqatni mumkin darajada tejab iste'mol qilish yo'li tutildi. Bu masalada qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga maslahatchi, yordamchi bo'ldilar. Abu Tolib bor bisotini shu yo'lda sarflab tugatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Hazrat Xadicha qo'l ostlaridagi hamma narsani shu yo'lda sarfladilar. Butparast bo'lsalar ham, faqatgina qarindosh urug'chilikning haqqi hurmati uchun shuncha aziyatga aziyat chekayotgan va lom mim deb ham nolimagan kishilarga tarqatdilar. Ammo uydagi oziq-ovqat qanchaga ham yetardi. Bir oila boy badavlat bo'lgan taqdirda ham necha oilani to'ldira olardi. Oziq-ovqatlar qattiq tejab, tergab yeyilishiga qaramay tugadi. Mudhish bir ocharchilik boshlandi. Erta tongda och turganlar bir-birda ham non yemay kunni o'tkazar, keyingi kunni yana ochlikda kutib olar edi. Hayvonlar och, odamlar och. Ochlikdan madori qurgan go'daklarning yig'isg'ilari, dod faryodlari atrofda bemalol eshitilardi. U yer bu yerda o'sadigan daraxtlarning yaproqlari yeyila boshlandi. Teri parchalari chaynab shimildi. Topilgan har qanday hayvonning qorni, ichak chavog'i hech ikkilanmay pishirlar va dasturxonga tortilar edi. Mana shunday og'ir mashaqqatlarga qaralmay, xoh Hoshim o'g'illaridan, xoh Muttolib o'g'illaridan bir erkak yoki ayolning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, bizning ilohlarimizga til tekkizding, dinimizni yo'q qilishga urinding, oqibatda mana shu baloga giriftor bo'ldik. Mana ko'r, qanday ahvolga tushganimizni, demadi. Shunday deganini bilmaymiz. Bu hol bir hafta, bir oy, yo bir yil emas, naq 3 yil davom etdi. Mashaqqatlarning xilma-xili bilan to'lgan 3 yil. Hayot har kuni bir boshqa achchiq, alamli tomonini ko'rsatardi. Bir kuni qorong'u tushib ko'chalarga jimjitlik cho'kkandan keyin o'rkachiga bir to'da qoplar ortilgan bir tuya Abu Tolib mahallasi sari yo'l oldi. Mahallaning boshiga yetib kelgan odam tuyaning jilovini bo'yniga osdi, so'ngra orqasidan qo'llari bilan bir necha marta shapatilab, "Chuh jonivor," dedi-da o'zi qaytib ketdi. Qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Bu odam Hishom ibn Amr edi. Tuya sho'rlik kimning uyiga borardi? Shunday umid qilgan ediki, bironta odam uchrasa-yu, uyiga yetaklab borib, ustidagi yukning hammasini tezda yashirib, keyin quni qo'shnilarga bo'lishib bersa. Hishomni bu insonparvarlikka, g'amxo'rlikka chorlagan narsa mahalladan tashqarida ham bemalol eshitilib turgan yig'isig'i, dod faryodlar edi. Agar ular ham o'ziga o'xshagan bir inson, qolaversa u bilan bir urug'ning vakili edilar. Hakim ibn Hizom ham amakisi Hazratda ammasi Hazrati Hadicha uchun oziq-ovqat jo'natgani, yana boshqa bir necha kishi ham ana shunday yo'l tutib musulmonlarga hamdard bo'lgani tarixdan ma'lum. Bir kuni Hishom ibn Amr yana 3 tuyaga oziq-ovqat yuklab Abu Tolib mahallasiga jo'natayotganida mushriklar sezib qolishdi. Ertalab Abu Jahl boshchiligida mushriklar o'rtasida o'tkazilgan majlisda so'roqqa tutildi, tanbeh berildi. Kelishilgan qarorning hukmlariga zid ish tutmaslikka ond ichilganini eslatildi. Abu Jahl: "Bizning maqsadimiz begunoh odamlarga zulm qilish emas," dedi. "Niyatimiz jamoamizni tarqatgan, ilohlarimizni ayblagan va gap o'qmas, ana u o'jar jodugarni tartibga chaqirib qo'yish. Yo uni bu yo'ldan qaytaramiz, yo Abu Jahl boshliq butun qarindosh urug'lari undan yuz o'giradilar." Shu asnoda Hishomni ayamay haqorat qilishdi. O'zini himoya qilishga ham qurbi yetardi. Bu xatti-harakati vijdonli kishiga munosib bir ish ekanini ayta olardi. "Men bu ishni kech bo'lsa ham qilganimdan baxtiyorman. Shuncha begunoh inson, xotin va bola chaqasi bilan hamda qarindosh urug'imiz bo'lishlariga qaramay ochlikka mahkum etilib, ularga yordamchi bo'lishga ham izin bermaganlar uyalishlari kerak," deya olardi. Ichidan ana shunday fikrlar o'tgan, ammo shu fikrni ochiq bayon etgani bilan birov "Hishom to'g'ri gapirdi, biz juda noinsoflik qildik," demasdi. Shuning uchun u dilidagi gaplarni emas, talab qilinayotgan gaplarni gapirdi. "Bu so'nggisi bo'ladi. Endi bu ishni qilganimni ko'rmaysiz," dedi. Boshqa bir kuni Hakim ibn Hizom ammasiga un jo'natmoqchi bo'lib turgan edi, Abu Jahlga duch keldi. Bu manzara Abu Jahlga battar yoqmadi. "Bularni orqaga qaytarasan, ey Hakim," dedi. "Nima uchun?" "Chunki bu mahallaga oziq-ovqat kirmasligi kerak. Biz bunga ruxsat bermaymiz." "Men ularni ammamga jo'natmoqchiman." "Hech kimga jo'nata olmaysan. Men bilan ishing bo'lmasin. Ammamga yordam berish uchun sening ijozatingga muhtoj emasman." Abu Jahl ruhan madad istab yonida turgan Abul Bahtariyga qaradi. Ammo u Hakim ibn Hizomni yoqladi. Natijada bahs munozara boshlanib ketib, mojaro alal-oqibat Abul Bahtariy qo'liga ilingan bir suyak Abu Jahlning boshiga tushishi bilan tugadi. Abu Jahl g'azabini bosa olmagan Abul Bahtariyning mushtlariga parishon bo'lib yerga quladi. Qatag'on 3 yil davom etdi. Bunga yo'lakay yana bir qator alamli hodisalar qo'shilib ketdi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abu Tolibni izlab topdilar va Ka'ba ichki devorlariga osib qo'yilgan qarorni yog'och qurtlari yeb bitirganini, qog'ozda faqat "Allohim, sening noming bilan" degan ma'noga keladigan "Bismikallohumma" iborasigina qolganini bildirdilar va Abu Tolib hayron bo'ldi. "Qayerdan bilasan shunday bo'lganini?" deb so'radi. "Rabbim ma'lum qildi," deb javob qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Tolib darhol borib Quraysh zodagonlarini to'pladi. Bir taklif bilan keldim. Xo'sh, qanaqa taklif ekan Abu Tolib? Jiyanim Muhammad Ka'baga osib qo'ygan qarornomalaringizni yog'och qurtlari yeb bitirdi. Faqat bismikallohumma iborasigina qoldi deb da'vo qilmoqda. Bolaligidan beri sinab kelamanki, hamisha uning gaplari to'g'ri chiqqan. Shuning uchun huzurlaringizga bir narsani taklif qilishga keldim. So'zla taklifingni, ey Bani Hoshimning yo'lbosisi, deyishdi. Hozir birgalikda Ka'baga boramiz-da, u yerga osib qo'yilgan qog'ozlarni olib ko'ramiz. Agar Muhammadning da'vosi to'g'ri chiqsa, sizlar bu bema'ni qatag'onga chek qo'yasizlar. Insonlarni yoyoch, yalang'och, chor-nochor ahvolda bila turib o'lim changalga topshirishdan voz kechasizlar. Bu yerda qavmingiz, qabiladoshlaringiz, ularning oilalari jon olib jon bermoqdalar. Agar jiyanimning gaplari yolg'on bo'lib chiqsa, u holda Muhammadni o'sha zahotiyoq ixtiyorlaringizga topshirishga so'z beraman. Muhammad ibn Abdullohning Ka'baga kirmagani aniq. Bu dafa o'lim farmonini o'z qo'li bilan imzolaganday edi. Mushriklarning yuzlarida tabassum ifodasi paydo bo'ldi. Nihoyat zafarga olib boruvchi yo'l ochilgan edi. Bir zum ham ikkilanmadilar. Biz rozimiz, yo Abu Tolib, dedilar. Birgalikda borib Ka'bani ochdilar. Diqqat bilan qaradilar. Darhaqiqat, ahnomi ilvirib ketgan edi. Bunday bo'lishi aslo mumkin emas, dedi biri. Abu Tolib so'radi. Bo'lishi mumkin emas deganing nimasi? Ka'baning kaliti bizlarda bo'lsa, sizlarda bo'lsa, bu yerga kimni kiritish, kiritmaslik sizlarning ixtiyoringizda bo'lsa, endi orada yuzaga kelgan muammoni uzil-kesil hal etish fursati yetdi. Abu Jahl so'z qo'shdi. Men aminmanki, jiyaning o'ta ketgan bir usta jodugar ekan. Undan buyukroq jodugar hali dunyoga kelgan emas, kelmaydi ham. Vaziyat birdan o'zgardi. Biroz oldin juda soz rozimiz deya xabar to'g'ri chiqqan taqdirda qatag'onga chek qo'yishga so'z bergan kishilar go'yoki bular emas, boshqalar edi. To'g'onlay-to'g'onlay tarqaldilar. Musulmonlarga yordam berayotganda qo'lga tushib qolgan Hishom insonparvarlikka mos munosib bir ish qilgani uchun Abu Jahldan va boshqa birodarlardan eshitgan haqoratni hech hazm qila olmadi. Sababsiz haqoratlar Hishomga alohida bir quvvat berdi. Bu masalani hal qilish va g'alabaga erishish uchun qo'lidan keladigan hech bir tashabbusni ortga surmaslikka qaror berdi. Qarorni amalga oshirish uchun Zuhayr ibn Abu Umayyaning uyiga bordi. Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari, ammalari Atikaning o'g'li edi. Salom ey Zuhayr, salom senga ey Hishom. Qalaysan? Durustman. Durustsan, ammo tog'alaring og'ir ahvolda ekanlarini ko'ra bila turib, qanaqasiga xotirjam bo'lsam, qanaqasiga yegan ichganing tatiydi, hayronman. Men shunga qat'iy ishonamanki, agar Amr ibn Hishomning tog'alariga qarshi shunday bir bitim tuzilsa, u buni zinhor qabul qilmagan bo'lardi. U bilan nima demoqchisan? Men nima ham qila olardim yolg'iz bo'lsam? Qasamki, yonimda yana bitta mening fikrimni tasdiqlaydigan birodarim bo'lsaydi, o'sha qog'ozni bartaraf etib bema'ni qatag'onga cho'yib qo'ygan bo'lardim. U holda qani, qo'lni tashla. Senga kerakli odam mana menman. Juda soz. Unda uchinchi bir hamfikrni topaylik. Hishom u yerdan chiqib Mut'aym ibn Odiyning qoshiga bordi. Hol-ahvol so'rashilgandan keyin maqsadni bayon etdi. Yuzaga kelgan vaziyatni o'ta jiddiy ekanini uqtirdi. Mut'aym insofli bir odam edi. Ammo u ham yolg'izligini pisanda qildi. Yana bir odam yordam berishga tayyor, dedi Hishom. Kim? Mana men. Juda soz, u holda yana bir kishini topishimiz kerak. Uchinchi kishi ham bor. Zuhayr ibn Abu Umayyadir. To'rt kishi bo'lsak yana ham yaxshi bo'lardi. Hishom ibn Amr u yerdan chiqib Abul Baxtarinikiga bordi. Uni ham o'ylagan ishiga rozi qildi. Keyin Zam'ab ibn Asvaj ibn Abdulmuttalib bilan ham uchrashdi. Bu besh maslakdosh o'sha kuni kechasi Xojun qabristonining biqiniga yig'ildilar. Bo'lg'usi ishlarining rejasini tuzdilar. Zuhayr, men boshlayman, sizlar esa meni qo'llab-quvvatlaysizlar, dedi. Bu qaror bir qarorga kelinib uy-uylariga tarqaldilar. Ertalab Zuhayr pokiza liboslarini kiyib uydan chiqdi. Borib Ka'bani 7 marta tavaf qildi. Keyin o'sha yerga yig'ilgan xalqqa qarata, ey Makka xalqi, Hoshimiylar ochlikdan qirilib ketar ekanlar, bizning yegan ichganimiz tatiydimi? Xudo haqqi, nohaqlikning timsoli bo'lgan qarindosh urug'chilikni ildizidan qo'poruvchi bitim yozilgan bu sahifa burda-burda qilinmaguncha o'tirmayman, deb xitob qildi. Abu Jahl masjidning bir burchagida o'tirgan edi. Qulog'iga chalingan bu so'zlar uning o'rnidan sapchib turishga majbur etdi. Bekorlarni aytibsan, u qog'oz hech qachon yirtilmaydi, deb baqirdi. Zam'a ibn Aswad munozaraga aralashdi. Aslida yolg'onchi sen, yo Amir. Biz bunday nohaq bitim tarafdori emasdik. Abul Baxtari, Zam'a to'g'ri gapirmoqda, dedi. O'sha sahifada yozilgan hukmlarga bizlar aslo rozi emasdik. Endi ham noto'g'riligini e'tirof etamiz. Mut'im ham ushbu fikrni tasdiqladi. Har ikkalangiz ham haq gapni gapirdingiz. Boshqacha gap yolg'on bo'lur edi. Biz bu sahifada yozilgan nomaqbul gaplar uchun Allohdan kechirim so'raymiz, dedi. Abu Jahl bu yerda bir gap borligini sezdi. Bu bir maslahatli kengashdan chiqayotgan quruq safsatadir. Sizlar oldindan kelishib olib, endi xalqning ko'zini bo'yamoqchisizlar, dedi. Ushbu hodisa sodir bo'layotganda Abu Tolib ham ushbu yerda edi. Ammo u lom mim demay bir chekkada o'tirib tomosha qilar edi. Shu choq Mut'im o'tirgan joydan turdi. To'g'ri borib Ka'baga kirdi. Sahifani osiqlik turgan joydan oldi. Hammaning ko'zi ongida kutib o'tirmay yirtib tashladi. Shu zal Makkada 3 yildan beri davom etib kelgan umumiy zulmga chek qo'yildi. Musulmonlarning sabr toqatlari tugayozgan edi. Sahifa yirtilib, muammo hal bo'ldi qo'ydi. Holbuki Abu Jahl so'nggi zarba beriladigan kunlar yaqinligini, yana uzog'i bilan bir yoki ikki oydan so'ng pichoq berib borib suyakka taqalishini juda ham yaxshi bilardi. Yo o'lim, yo Muhammadni Quraysh zodagonlariga taslim etish kabi ikki yo'ldan biri tanlanadigan kunni sabrsizlik bilan kutib kelayotgan edi. Ovqat pishgan, sovusin deb o'choqdan tushirilgan, o'tirib yeyish fursati yaqinlashgan edi. Hazilakam gapmi? Bugungi kun uzoq 3 yil kutildi. Nihoyat Toli endi kulib boqay deb turgan mahalda bir zumda boy berildi. Og'zini ham ochishga ulgurmay qoldi. Sahifa yirtilib, bitim bekor qilindi. Darrov yugurib borib, Mut'im, Zam'a, Zuhayr va Hishomning ustilariga otilish, pishib turgan oshni buzganlarning hisobini so'rash istagi miyasiga urildi. Ammo masala bu bilan hal bo'lmasdi. Aksincha fojiali, qonli bir to'qnashuv bilan boshlanib ketishi mumkin edi. Ko'pchilik qatoning bekor etilishini xursandlik bilan kutib oldi. Abu Jahl va uning hamtovoqlari esa g'azabdan burnularini tishlagudek bo'lib qoldilar. Abu Tolibning mahallasiga nochor ko'chib o'tganlar yana o'z uylariga qaytdilar. Ochlikdan tinka madori qurgan yosh go'daklarning og'ir ahvolidan ko'pdan beri azob chekib kelayotgan ota-onalar o'sha kecha pishillab uyquga ketgan jigar go'shalarining yonida sevinch ko'z yoshlarini to'kdilar. 3 yildan uzoq davom etgan davomida ko'p mashaqqatlarga zo'r matonat bilan bardosh berib kelgan, insonlarga xos sadoqat tuyg'usining eng yuksak namunalarini ko'rsatgan qarindoshlariga Abu Tolib samimiy minnatdorchiligini izhor etdi. Endi Makkada hayot yana avvalgi holga qaytgan edi. Alif lam mim. Juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qilajaklar. Avvalu oxir barcha ish Allohning ismidadir. O'sha kunda mu'minlar Alloh rumliklarni g'olib qilgani sababli shodlanurlar. Alloh o'zi xohlagan kishini g'olib qilur. U qudrat va rahim shafqat egasidir. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xiloflik qilmas. Lekin buni ko'p odamlar bilmaslar. Rum surasi 1-oyat, 6-oyatlar. Abu Bakr ushbu oyatlarni o'qirkan Ubay ibn Halab unga kinoyali bir qarash qildi. Bu haqda senga Muhammad xabar berdimi, dedi. Xuddi shunday. Lekin bular uning so'zlari emas, Allohning kalomidir. Sizlar yolg'on to'qishdan boshqa ishni ham bilasizlar, mo'zi. Qayerdagi bir bema'ni gap paydo bo'lsa, albatta sizlardan chiqqan bo'ladi, yo Abu Bakr. Men seni aqlli, raso odam deb o'ylardim. Azaldan beri shu fikrda sobit edim. Biroq Muhammadga qo'shilding-u, sen ham aqldan ozding shekilli. Holbuki sen insonni kamsitadi, or nomusga qoldiradi deb sharobni ham o'zingga harom qilgan kishisan. Hozir ham shunaqaman. Juda soz. U holda bu bema'ni gaplarga ishonasan. Bu xabar bema'ni emas. 100 karra to'g'ri chiqadigan bashoratdir. Xo'p, mayli, u holda kel, garo o'ynaymiz. Men 10 ta tuyatganman. Bu ikki odamdan biri ko'zi bilan ko'rib turgan narsagagina ishonsa, azaldan buyon davom etib kelayotgan voqea hodisalarga chiqariladigan aqliy xulosalarga tayansa, ikkinchisi buyuk Allohdan kelgan xabarga ishonar edi. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu tezda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi va bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdi. Fahrolan sallallohu alayhi vasallam janoblari bir qancha yil iborasi 3 bilan 10 yil orasidagi muddatni bildirishni aytdilar. Vaqtni uzaytir, tuyalar sonini ko'paytir deb buyurdilar. Ubay hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning yana qaytib kelganini ko'rib shoshib qoldi. Pushaymon bo'ldingmi? Dedi. Yo'q, pushaymon emasman. Agar rozi bo'lsang, tuyalar sonini ko'paytiramiz, dedi Abu Bakr roziyallohu anhu. 100 ta tuya qo'yaman. Vaqtni esa 9 yilga cho'zamiz. Roziman, dedi Ubay. Shu tariqa o'ynalgan garov o'timliligini saqlab qolar. Rumliklar, eronliklar ustidan g'alaba qozonganlari haqida xabar kelganda, Hazrat Abu Bakr 100 ta tuyani Ubayning merosxo'rlaridan olajak edi.